BOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni VOA Express. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 3 Mei mwaka 2021. Anayokaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Muridhi kutoka hapa Washington. Leo katika VOA Express tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia huko DRC ambako wanahabari katika nchi hiyo wanasema kwamba wanafanya kazi yao katika mazingira magumu sana, wakati leo, kama unavyojua msikilizaji, ulimwengu unaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari.
Katika ripoti nyingine, rais wa Burundi amfuta kazi waziri wa biashara na viwanda kwa tuhuma za ufisadi.
Kwenye Express vile vile, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tumeuliza, je, kuna athari zozote kwa maafisa wa polisi kuchumbiana au hata kuoana wakiwa katika kikosi kimoja? Kadhalika tutakuwa na makala ya hoja kwa hoja. Basi kaa nasi hadi mwisho wa matangazo haya usikie mengi tuliyonayo, msikilizaji.
Basi twende moja kwa moja nchini DRC. Wakati leo ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, waandishi wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema wanafanya kazi katika mazingira magumu, hasa wale wanaofanya kazi katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Wanafanyiwa vitisho na vyombo vya usalama na waasi, kuna baadhi waliotekwa nyara na wengine kuuawa. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Tunaishi bila kujua kama kesho itakuwaje, tunaishi bila kujua kama unaweza kufika sehemu ambapo palitokea tukio kutokana na utovu wa usalama.
Wanahabari hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalamikia hali ya kiusalama na utendaji kazi katika mazingira magumu, na wote leo wanatafakari kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa wanahabari wenyewe katika eneo hili la mzozo wa muda mrefu. Akisema Tuveri Hundi kutoka shirika la kutetea haki za waandishi wa habari JED, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo:
sikukuu ulimwenguni ya uhuru wa upashaji habari ni sikukuu yenye inatuonesha kama kazi ya upashaji habari ni kazi muhimu sana katika maendeleo, katika ujenzi, katika kumalisha udemokrasia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upekee na ulimwengu nzima. Na kitu inapaswa fanyika ni kujiweza kuangalia wale wanao kuwa wakuu viongozi wa mahali mbalimbali ni namna gani wanapatia mazingira yenye wapasha habari wanatumika ndani.
Katika mji wa Beni na Ituri, wanahabari kwa sasa wakiishi katika sintofahamu. Erickson Luhembwe ni mwanahabari wa kujitegemea akiishi eneo la Beni.
Tunaishi bila kujua kama kesho itakuwaje, tunaishi bila kujua kama unaweza kufika sehemu ambapo palitokea tukio kutokana na utovu wa usalama. Tunaishi hatujui hakika kama tunaishi, wakati mwingine ni wakati unaitwa ndio unaamini kwamba unaishi. Tunaishi kama ndotoni, sababu hali ya vurugu ya upungufu wa usalama inavyoendelea, hata waandishi wa habari kuna sehemu ambapo hawaingie, wengine wanapigwa hata na waandamanaji, wengine wanauawa hata na waasi wanaozani wanaokuwa hapa msituni, ambao wanaua watu siku kwa siku maeneo ya Watalinga, Ruwenzori.
Wanahabari wakiandamwa na vitisho pamoja na tatizo chungu nzima katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka kwa pande zote, serikali, waasi na hata waandamanaji.
Kuna waandishi ambao wameshatishiwa hapo maeneo ya Walese Vonkutu mkoani Ituri, wamelazimika kufunga vituo sababu vitisho vimezidi, au wakati mwingine watu wote wanahama na hakuna namna ya kutenda kazi. Yaani mazingira tunayopitia sasa katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Beni, maeneo ya mkoa wa Ituri, wilayani Mambasa, wilayani Rumu, wilayani Jugu, ni mazingira magumu ambayo haijawahi kushuhudiwa tangu taifa la Kongo kupata uhuru wake kutoka wakoloni.
Wengi wakiomba vyombo vya usalama kurahisisha wanahabari kufanya kazi yao kulingana na katiba ya inji, waandamanaji na waasi kuepuka kuwashambulia wanahabari wanapotekeleza majukumu yao. Hussein Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani Hussein Malivika kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuelekee nchini Burundi, ambapo rais wa taifa hilo Evariste Ndayishimiye amemwachisha kazi waziri wa biashara na viwanda kwa tuhuma za ufisadi. Ni wakati mashirika ya kiraia nchini humo yakisema kwamba umaskini umeendelea kukithiri kutokana na vitendo vya rushwa na ufisadi. Ripoti kamili naye Jean-Marie Vianney cha Burundi kutoka mjini Kigali, Rwanda.
Ripoti iliyotolewa mwaka huu na shirika la fedha la kimataifa IMF kwa ufupi kuhusu hali ya umasikini inayojiri katika nchi mbalimbali za dunia imedhihirisha kwamba nchi ya Burundi imekuja kwenye nafasi ya kwanza katika orodha ya nchi masikini zaidi ulimwenguni. Kulingana na tarakwimu za shirika hilo la IMF, kwa jumla ya nchi zinazokabiliwa na umasikini duniani, nchi ya Burundi ndiyo nchi pekee ambapo mwananchi anatumia dolari 264 za Kimarekani kwa mwaka badala ya kitita cha dolari 300 kinachohitajika kwa mwananchi kila mwaka. Kwa mujibu wa Faustin Kumana, mwenyekiti wa shirika la kiraia la Parsem linalotetea utawala bora, asilimia 70 ya raia wa Burundi wanasumbuliwa na hali ya umasikini usiokuwa na kifani kutokana na ongezeko la vitendo vya ulaji rushwa miongoni mwa maafisa wanaoshikilia nyadhifa muhimu za uongozi wa nchi.
Ni bizaje na efficacy institutionnel, mukuvuga administration, igipolisi n'ubutungane ingene bikorera mu muco.
Idara ya polisi, vyombo vya sheria na taasisi zote za utawala wa nchi zinastahili kuwajibika. Ni muhimu juhudi maridhawa ziazimiwe ili kutokomeza ufisadi nchini Burundi. Hakuna nchi hata moja duniani iliyoendelea ikiwa na taasisi za serikali zinazojihusisha na ulaji rushwa. Hata hivyo, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, katika hotuba yake ya kusherehekea siku ya kimataifa ya kazi tarehe mosi Mei, amewaonya wafanyakazi wote wa serikali kujiepusha na ulaji rushwa kwa kuimarisha harakati za kupambana na umasikini.
Uno munsi urasanga umukozi wa leta abona abanyonora ikigacha leta akihorera.
Wakati huu kuna baadhi ya wafanyakazi wa serikali wanaunga mkono visa vya uporaji wa mali ya umma. Kuna hata wafanyakazi wengine wanaojihusisha moja kwa moja na ufisadi wa pesa za kodi na ushuru, lakini mwisho wa mwezi wakiwa ni wa kwanza kuomba mishahara ya kupindukia. Kwa kudhihirisha utashi wake wa kutokomeza ulaji rushwa nchini Burundi, rais Ndayishimiye kwa mara ya kwanza kabisa tokea kabidhiwe madaraka ya uongozi wa nchi June mwaka jana, amechukua siku ya Jumamosi hatua ya kumwachisha kazi Bi Immaculée Ndabaneze, waziri wa biashara, viwanda na utalii, akituhumiwa kujihusisha na juhudi zinazodhamiria kuzorotesha uchumi wa nchi na kuchafua picha ya taifa la Burundi. Hatua hiyo ikiwa imewaridhisha kwa dhati wanaharakati wa mashirika ya kiraia ya kupambana na uporaji wa mali ya umma, ambao wamemhimiza rais wa Jamhuri ya Burundi kuangatua pia kwenye nyadhifa zao. Mawaziri wengine ambao majina yao yamekuwa yakitajwa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii katika vitendo vya ulaji rushwa. Jean-Marie Vianney cha Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Hicho Burundi kwa taarifa yako hiyo. Kwa msikilizaji ambao unajiunga nasi sasa hivi, kipindi ni VOA Express, na sasa nimkaribishe Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Matokeo ya ukusanyaji mpya wa maoni yanaonyesha kwamba kusita kwa watu kupewa chanjo kote ulimwenguni ni tishio katika kutokomeza janga la COVID-19. Utafiti huo ulioendeshwa na taasisi ya Gallup katika nchi 79 kati ya 117 unaonyesha kuwa idadi ya watu ambao wamesema wako tayari kupewa chanjo ni chini ya 70%, na hiyo ndiyo asilimia ya wastani ya watu ambao wanahitaji kinga ili kuzuia virusi vya COVID lisiendelei kusambaa, kwa mujibu wa wanasayansi. Taasisi ya Gallup iliwahoji watu 1,000 katika kila nchi kati ya hizo 117 mwishoni mwa mwaka jana. Katika nchi 20, karibu watu wote waliohojiwa walisema hawako tayari kupewa chanjo. Nchini Russia, asilimia 61 walisema watakataa chanjo. Kosovo, asilimia 56 walisema wataikataa chanjo, na nchini Senegal ni asilimia 55. Kulingana na matokeo ya jumla, utafiti huo unakadiria kuwa zaidi ya watu bilioni 1 kati ya bilioni 7.6 duniani hawatachanjwa. India iliripoti zaidi ya kesi mpya 300,000 za COVID-19 kila siku kwa siku 12 mfululizo. Leo taifa hilo la Asia Kusini limeripoti kesi 368,147 katika saa 24 zilizopita. Wakati India ina moja ya kampuni kubwa ya kutengeneza chanjo duniani, Serum Institute of India, Asilimia 2 pekee ya watu bilioni 1.3 ndio wamekwisha pewa chanjo, kwa mujibu wa ripoti za ndani. Mkuu wa utawala kwenye ofisi ya Rais Joe Biden, Ron Klain, ameiambia televisheni ya CBS kwamba Marekani imeanza kupeleka msaada India. Hata hivyo, Marekani pia imechukua hatua za kuzuia kusambaa kwa virusi. Kuanzia Jumanne, hakuna ndege zitaingia Marekani kutoka India. Marekani ilipeleka nchini India vifaa tofauti vya kupambana na janga la COVID-19, ikiwemo mitungi ya oksijeni, barakoa na vifaa vya kufanya vipimo vya COVID-19 kwa haraka. Nchi kadhaa za dunia pia zilituma msaada nchini India. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko mjini London kwa mazungumzo na wenzake wa mataifa tajiri duniani wanaounda kundi la G7. Janga la COVID-19, Russia na China ni kati ya masuala ambayo yako kwenye ajenda ya mikutano rasmi na mazungumzo katika mkutano huo wa siku tatu. Suala la mipango ya nyuklia ya Iran na Korea Kaskazini litajadiliwa pia. Katika mkutano wao, Waziri Blinken na Waziri wa Uingereza wa mambo ya nje Dominic Raab watazungumzia Afghanistan, Iran, China na biashara kati ya Marekani na Uingereza. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mikutano hiyo itakuwa fursa ya kuzungumzia masuala ya ukuaji wa uchumi, haki za binadamu, usalama wa chakula, usawa wa jinsia pamoja na kuwawezesha wanawake na wasichana. Viongozi wa kijeshi nchini Chad Jumapili wameteua serikali mpya baada ya kifo cha Rais Idris Deby, lakini viongozi wa upinzani wamepinga mawaziri walioteuliwa wakisema ni mwendelezo wa utawala wa zamani ambao wanapania kuondoa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Umewadia ule wakati ambapo tunakuletea kipengele cha barazani, na leo kama nilivyokuarifu pale mwanzo ni kwamba mada yetu ni je, kuna athari zozote kwa maafisa wa polisi kuchumbiana au hata kuoana wakati wakiwa katika kikosi kimoja? Tunayo maoni tofauti tofauti ya wasikilizaji wetu, lakini kwanza tupokee wale ambao wamezungumza nasi kwa njia ya simu. Twende kazi.
Kwanza naita mimi Singanizi kwa sababu kidogo ni Bukoba. Mimi naona ni sawa tu kuoana kwa sababu wote kama wameridhiana na wafanya kazi moja. Mwisho wa siku itabidi tu wale, kwa sababu hayo masuala ya nani ya kazi hayo ni mengineyo tu hapo. lakini kwa upande wa ndoa yani mtongo wa Mwenyezi Mungu kutoa mapema, kwa hiyo hamna shida yoyote. Ah, kwa hiyo pana ukoseana heshima hamna, maelewano yakisha kuwepo hamna ukoseana heshima tena hapo. Shukuma tena kuelewana, kupanga ile tunaendelea na kazi sana tu kama mtaheshimiana. Ndio ndio hivyo katika maisha inabidi tu mwelewane mfanye hivyo. Watakavyoona wao ndio hivyo hivyo tu kila mtu na maisha yake. Nashukuru sana.
Kwa majina anaitwa Marimao Ramazani, hao kipendo naniita dume na nita Marimao Ramazani, nakilisha pande za Kasese Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Kwenye mada, naingia kwenye mada iliyo nilivyosoma, ndoa za polisi oana wao kwa hao, mimi kwa upande wangu naona kwamba ni jambo ambalo ni vyema tu, kwa sababu kwenye mambo ya kupendana huwa ibagui, naona unaweza tu ukamwoa tu hata polisi mwenzako, hamna shida. Mimi kwa upande wangu navyoona, kwa sababu upendo haubagui sehemu, maana upendo kama upendo mwenyewe unapenda sehemu yoyote tu, hata kama mko kwa pamoja mnafanya kazi moja, lakini kuoana naoona vizuri tu, maana upendo haubagui tu kwa ufupi. Au mimi mawazi yangu ndio hayo, nizana nachangia.
Asanteni sana wasikilizaji wetu mukichangia hapo kwa njia ya simu. Patrick, sijui kwenye Facebook naona ulikuwa unapekua pekua, wasikilizaji wanasema nini?
Upande wangu namwona huyu Nicholas Brighton Ushindi wa Bukavu, DRC, anasema maoni yake ni kwamba kuna athari kwa sababu polisi wenyewe kwanza hawapendani, kila siku malumbano. Richard Magadula akiwa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema ni halali kabisa. Otini Ogutu kutoka Kenya anasema ndiyo tena, athari kubwa sana, maana hawa watu wote wanajiamini eti walipitia mafunzo ya kiaskari. Sasa mle ndani ya nyumba kila mmoja yuko redi kimaongezi, na mila zetu wa Afrika ni kuwa mke awe chini kimaongezi mbele ya mme. Hapo ndipo inatokea mzozo mkali hadi maafa. Ndiyo sasa serikali ya Kenya ikapendekeza hakuna kuoana maafisa wa polisi au kijeshi. Kivyangu naliunga kwa dhati.
Huyu Mawazo Malemi wa Kaseke, Tanzania, Katavi, anasema mimi sioni kama kuna tatizo kubwa. Hapo ni kuzingatia maadili ya kazi tu, alafu mambo yanaendelea safi kabisa. Naye Shukuru Mzee Karabandia anasema yuko kule Kaibaja kutoka Tanzania, anasema binafsi naona ni kawaida tu, wala hamna shida. Na nimalizie na huyu Robert Cheruyoti, huyu yuko nchini Kenya, anasema kwamba ni vyema kwa watu walio katika kikosi kimoja kuoana, kwani itakuwa ni rahisi kwao kuelewa kimaisha na kikazi. Kilicho muhimu ni mazingira yao ya kazi kuboreshwa. Kwa kifupi, wengi wanaona kwamba hakuna tatizo lolote, na swala hili kama ambavyo nilimweleza mmoja wa wasikilizaji ni kwamba liliibuka wakati waziri mmoja nchini Kenya alitangaza kwamba watachukua hatua kwa watu ambao wanaoana wakiwa kwa kikosi kimoja. Haya ndivyo hivyo mambo yalivyo. Patrick,
tukiachana na barazani, tupate sasa burudani ya muziki. Wimbo leo tuliokuandalia unaitwa Hayakuhusu, uliimbwa na Akothe kutoka huko Kenya. Basi sikiliza kitu hicho.
Oh,
kitu kizito hicho. Ndivyo hivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Unapata mziki poa kabisa wenye hukuliwaza wakati wote huu unaposikiliza matangazo yetu, msikilizaji. Na sasa twende kwenye hoja kwa hoja. Hatua ya serikali ya Kenya kufunga nchi kila mara linapotokea wimbi la COVID-19 imeibua gumzo kali kwenye baadhi ya wananchi, wakisema kwamba ni pigo kubwa kiuchumi. Lakini wapo pia raia wanaosema Rais Uhuru Kenyatta hana budi ila kuchukua hatua hiyo. Hapa tunasikiliza Wakenya wawili, Raila na Collins, waliozungumza na waandishi wetu wa Mombasa, au mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko.
Mimi maswala ya kuwa rais kila masaa na kufunga inchi bana, kidogo inatatanisha. Manake ukiangalia tunaathirika sana kiuchumi, unapata biashara nyingi zinaanguka, na ukiangalia pande zote za nchi sio haswa vile kama unajua sana.
Kakangu, usubiri kidogo ni kueleze jinsi rais alivyofuata amri yake. Ni walikaa wakaelewana ili wevu ya tatu isisumbua.
Lakini kama wevu iko sawa, hata kama ikiwa, lakini ya nini afunge? Lazima balance pia tuangalie pia sisi wananchi. Manake ukifunga ukifungua, funga kufungua, unapata mimi nimeanzisha kama biashara yangu ndogo ndogo pale mtaani, ndio nategemea kama kitega uchumi. Ukifunga ghafla imeanguka, tena nitatoa wapi hela hizo?
Kaka nisikize. Naam. Ukiangalia kati ya uchumi na afya ya wananchi, gani muhimu? Afya ya wananchi ishughulikiwe kwanza, alafu uchumi tupambane tukiwa sote wazima.
Lakini uchumi ukiwa umezoroteka, afya itaenda vipi? Manake afya pia itategemea uchumi.
Kitu cha kwanza tunaangalia wananchi, kaunti tano ambao wamefunga.
Angalia kama ina. Wajua hapa rais alipiga watu kiakili. Kisawasawa alifunga nchi nzima. Manake ukiangalia hizo kaunti tano ndio through ya loop ya kwenda kokote nchini. Unanielewa?
Hiyo sheria ambayo aliweka kwa hizo kaunti tano, hakutaka huo ugonjwa ueneka kila nchi. Ama ugonjwa haunge sisitizwa kila pembe.
Swali ni, ndio amefunga. Alizuia vipi kwa? Haina haja ufunge nchi na haujaweka mikakati ya afya vizuri ili nchi isonge mbele.
Lakini angalia ugonjwa vile ulisambaa mpaka kwa hospitali, kukakosa oksijeni. Hatungefunga. Haizi subiri akiona wananchi wanaangamia na ugonjwa wa corona. Ukiangalia nchi kama India, Germany, hebu ona watu vile wanakufa kwa siku, watu wangapi wanaenda.
Yeye ameleta dawa za chanjo za COVID.
Naam.
Kwa watu wakidungwa zile dawa zitaweza kuzuilia maradhi hayo ya COVID kusambaa, ambapo fedha hii inatokana na ushuru inayotoka kwa mwananchi. Atatoa wapi fedha zingine kutoka kwa wananchi na biashara za wananchi pale angepata ushuru? Zimeanguka. Na zimeanguka kwa sababu gani? Ameamua kufunga nchi. Na kwa nini?
Angalia
anafunga.
Kaka, naomba nielewe.
Ngoja kwanza.
Angalia mwanzo hapana. Jua kuwa ni mimi na wewe ndio tunatakana tuzuie ugonjwa huu. Kila mmoja, si lazima polisi, si lazima rais. Hivyo vita ni za mtu kibinafsi. Tiba ni sisi.
Basi baada ya hoja kwa hoja, tutizame ni yapi yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenzangu BMJ Moridhi yuko tayari kabisa kukujuza mengi yanayojadiliwa mitandaoni. Kwako BMJ.
Nakwambia Patrick, mitandao imewaka moto, cheche za moto kusema kweli kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya mengi ambayo yanaendelea kuvuma katika trending number one topic Afrika Mashariki na Kati. Ni Press Freedom Day ambapo yanaelezwa mengi kuhusu mazingira ambapo wafanyakazi katika mashirika ya kueneza habari, tuseme vituo vya habari, wamekuwa wakiyapitia na vile vile labda mafanikio yaliyopatikana katika miaka ya karibuni. Press Freedom Day, trending topic kwenye Twitter, ndio inachukua nambari ya kwanza. Naona kwa karibu huko nchini Kenya inafuatiwa na hashtag nyingine inaitwa Justice Marete na vile vile Judge of Supreme Court. Hizo ni hashtag zinazo vuma katika eneo hilo. Lakini bila kusahau katika nchi jirani ya Tanzania, Ndugai, huyu ni speaker wa bunge, baada ya kuwataka wabunge wa Chadema ambao walifukuzwa kwenye chama chao waendelee kuchapa kazi katika bunge hilo. Sasa hiyo ni story ambayo pia imepata umaarufu mkubwa, inazungumziwa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Kifupi ni kwamba spika huyo Job Ndugai amesema hakuna mahali ambapo anabanwa kwamba ni lini awafukuze wabunge 19 ambao walifukuzwa kwenye wanachama wa chama cha upinzani cha Chadema katika bunge hilo. Kauli ya spika Ndugai inajiri wakati ambapo kumekuwa na shinikizo kutoka kwa viongozi mbalimbali na makada, hasa wale wa Chadema, wakimtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati na kuhakikisha kwamba wabunge hao wanaondolewa, na kusema kwamba kuwepo kwao katika bunge ni kinyume cha katiba. Utakumbuka msikilizaji, hao wabunge waliongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake wa Chadema Halima Mdee, na walifukuzwa wanachama wa chama hicho mwaka uliopita tarehe 27 mwezi Novemba, habari ambayo kwa hakika imevuma kwa siku nyingi. Lakini hii leo kwa sababu ya mengi yaliyozungumzwa kwenye bunge, kulikuwa pia na onyo lililotolewa na spika huyo huyo, spika Ndugai, akisema kwamba mbunge wa wapi huyu, mbunge wa Mtama wa chama cha CCM Nape Nnauye anafaa kuchunga kauli zake wakati anachangia kuhusu masuala ya wanawake. Yeye alikuwa amechangia kusema kwamba angependa wabunge hao wa Chadema wafukuzwe wanachama, sio kufukuzwa wanachama, lakini wasiendelee kuwa katika bunge kwa sababu pia ni kinyume cha sheria. Na unaona kwamba huyu sasa ni mbunge wa chama cha CCM, chama kinachotawala. Na msikilizaji, katika kuvuma kwenye mitandao mengi yanaendelea, lakini muda nao kidogo haunipi nafasi ya kuendelea. Kwa hivyo basi na arudi kwake Patrick Ndwimana.
Msikilizaji wetu, ni kukumbushe kuwa matangazo yetu ya jioni yatagubikwa na ripoti kuhusu uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari. Ni wakati leo dunia inaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Tega sikio saa 1:30 majira ya Afrika Mashariki na saa 12:30 Afrika ya Kati. Na sasa tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo linalosomeka: je, nini matarajio yako kwa chama cha mapinduzi CCM chini ya uwenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan? Nianze na ujumbe wa huyu Hamza Selemani Mfaume wa Ukuni, Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Yeye anasema CCM itakuwa mpya ya kisasa, itajaa ubunifu, maarifa na ufanisi wa hali ya juu, pamoja na kujenga zaidi uhusiano mwema kwa vyama mbalimbali. Mashenji Lupemba anasema nipo zangu Inyonga, Mlele, Katavi. Matumaini yangu ni kumuona Rais Samia Suluhu akituongoza vizuri. Daudi Liema Lama huyu kutoka Masanza Kona, Busega, Simiyu, yeye anasema naona Rais Mama Samia Suluhu, haki, usawa na weledi ndiyo mambo ya msingi atakayozingatia sana. Muda wa matangazo ya VOA Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji ni Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.